Emmen jekk trid, program li fih niflu fenomeni straordinari u nipruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nipprezenta ħin Ivan Nipulef li mkien ma' mistieden li aktar tard niltaqgħu nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum il-mirakli. Fisser meta ngħidu miraklu. Hemm żewġ modi kif itħares lejn dan il-konċett. Hemm it-tifsira metaforika li ħafna drabi tfisser kombinazzjoni, koinċidenza. Jekk tlaq lil-sant Antin isiblek ċavetta li tkun insejt fejn arfajta u ssiba ftit wara, din aktar tkun koinċidenza. Jekk bniedem ikun f'maltempata qawwija, għal talba u salva, trid qabbel ma kemm persuni oħra kienu f'maltempati u talbu u ma salvawx. Numru li qatt ma nistgħu nkunu nafuha. Allura dawk it-tip ta' mirakli mhux se nitkellmu fuqhom illum. Lanqas se niddiskutu l-mirakli ta' msemmija fil-kotba sagri ta' diversi reliġjonijiet fosthom il-Bibbja, t-Tora u l-Koran, għax dawn jiddependu ħafna kif inħarsu lejn dawn il-kitbiet. Minn mebda mod kif nistgħu nifverifikawhom jew nkella niffalsifikawhom, iridu noqogħdu fuq dak li nemmnu. Imma jekk tridu taqraw ktieb tajjeb fuq dan, hemm ġabra ta' essays miġburin minn John Loftus fi ktieb jismu The Case Against Miracles. Illum se nitkellmu fuq hekk imsejħa mirakli li jew ġraw fi żmienna jew baqa' xhieda tagħhom fi żmienna. Meta kont bdejt nagħmel l-ewwel sensiela ta' programmi bħal dawn fl-1975 kont iltqajt mal-kittieb kritiku l-attur Giuse Diacono li kien inser tal-limni ftit snin qabel meta kont għadni student hawnhekk f'dan il-bini tal-università. Giuse Diacono kellu kollezzjoni stramba ta' biċċiet ta' drab li fuqhom kien hemm dbajja ta' dem li suppost kien ħareġ b'mod mirakulus minn ċertu novizz Ġiżwita sqalli li kien qed jistudja Malta. Jien kont intervistajt il Giuse Diacono kont daħħalt l-istorja li se nitkellmu fuqha issa fil-programm tiegħi tar-radju u tat-televiżjoni. Il-każ ġara Malta lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'Santa Venera fejn kien hemm dan in-novizz Ġiżwita kun jomu Pollizzi. Skont l-istorja dan ma kienx jara sew u darba waqt li kien qed jitlob beda jgħajjad li seta' jerġa' jara tajjeb. Minn dak iż-żmien jingħad li jibdew jidhru fuq feriti fideh saqgħu l-kustat li minnhom kien inixx id-demm. Dan kien jiġri kun nhar ta' ġimgħa. Imbagħad kienu jpoġġlu s-sriefet u mkatar fuq dawn il-feriti kienu joħorġu dbajja biex bijat ta' qalb ta' Ġesu, kuruna ta' xewk u simboli oħra reliġjużi tradizzjonali. Giuse Diacono kellu tlieta minn dawn imkatar, ma nafsar minnhom illum, jingħad li dawn kienu eżaminawhom u kien hemm nuqqas ta' qbil fuqhom minn kien qal li kien dem ta' tiġiġ u oħrajn kienu qalu li kien dem ta' bniedem. Tal-imma bniedem kien dan id-dem ma nafux. Kieku forsi jisir eżami patoloġiku llum, meta għandna ħafna aktar tagħmir sofistikat, naqtaw il-kurzita ħjar. Dan il-fenomenu tal-pjagi ma kienx l-ewwel wieħed fl-istorja tar-reliġjon Kattolika jgħidu li l-ewwel stigmatist jew stigmata kien San Francis ta' Assisi. Aktar riċenti l-aktar wieħed magħruf kien Taljan, Patri Pio ta' Pietrelcina. Pietrelcina, il-biċċa kbira tal-insara ma jiddubitawx il-mirakli ta' Patri Pio, ma il-Papa Giovanni 23 kien waqfu mill-lider fil-pubbliku imħabba li kien hemm ħafna dubji dak iż-żmien. Inkitbu mijiet ta' kotba fawrih. Imma ftit kotba li flew bir-reqqa l-hekk imsejħa fenomeni u dawn sabu li hemm xi dubji serji fuqhom. Nerġgħu morru għal dan Pollizzi, barra l-pjag dan kellu fama li jinqa' tagħmel l-art u li joħroġ dawl qawwi minn fejn kien ikunu. Darba ntqal li meta tqarben l-ostja sparixxiet u mbagħad instabet taħt il-faxxa li kellhom dawra ma jiddu tat-tilu l-pjagi. Tidher iktar qisha xi logħba tal-maġija milli miraklu. Jidher li kien hemm nuqqas taqbil bejn it-tmexxija tal-Ġiżwiti u t-tmexxija tal-Knisja f'Malta. L-Isqof Caruana fatti ma kienx konvint mill-ġenwinità ta' dan il-każ. Jingħad li nġibet kummissjoni mill-Vatikan li eżaminatu. Ikkonkludew li mingħajr ma ritu dawn il-fenomeni kienu riżultat ta' intervent malefiku, jiġifieri tax-xitan. Jekk mhux ħaġa oħra. Dan użbal fl-investigazzjonijiet li mhux bil-fors ikun hemm żewġ naħat estremi ta' spjegazzjonijiet, jista' jkun li jkun hemm aktar possibbiltajiet li ħafna ma jqishomx. Pereżempju, jekk satwa tal-Madonna jidher id-demm fuqha, mhux bil-fors ikun hemm żewġ possibbiltajiet jew ħareġ minnha b'mod mirakulus jew fiha xi pajpiet moħbija, jista' jkun li d-demm tpoġġa f'xi ħin meta ma kien hemm ħadd ta' ħares. Jekk l-istatwa tkun iċċekkjata mnatfa u jidher li d-demm frisk ħireġ minnha waqt li n-nisa taħarsu, hemmhekk nistgħu ngħidu li qed tiġri xi ħaġa straordinarja ma kien dem narah wara. Heh, ovvjament ma nistgħu ngħidu xejn. F'dawn il-każi qatt ma naraw l-affarijiet isiru, dejjem nindunaw wara. L-istess għall-pjagi. Biex nikkonkludu l-każ ta' Pollizzi, aktar tard wara l-konklużjonijiet tal-Vatikan ma nstema' xejn aktar fuq dan in-novizz u aktarx ma baqgħux ikompli studji għall-patri. Ma nistax nifhem kif każi bħal dawn ma saritx investigazzjoni serja u xjentifika dokumentata biex tiddetermina l-verità. Illum hemm ħafna stejjer ta' mirakli li jistgħu jiġu verifikati imma donnu li m'hemmx rieda. U hemm ċerta biża li niżaminawhom b'mod xjentifiku, pereżempju fost l-aktar każi famużi hemm id-demm ta' San Gennaro ta' Benevento f'Napli. Kontenitur li għandu parti minnu trasparenti suppost fih id-demm ta' martri nisrani tal-bidu tas-seklu 4. Meta nqatel, għatawlu rasu fil-fatt jingħad li kien hemm mara li ġabret ftit mid-demm tiegħu u żammitu. Mem lebda dokumenti dwaru ma leġġendi jgħidu li nqatel fi żmien il-persekuzzjoni il-kbira tal-Imperatur Ruman Diokleziano. Tliet darbit fis-sena dan il-kontenitur bid-demm jinħareġ minn fejqiet miżmum b'ċerta sikurezza u jintwera lill-pubbliku. Meta jiġri hekk, dan id-demm imbiċċa solida sewdenija maqugda jinħallu jsir likwidu. Ġieli mal-ewwel u ġieli du ma jinħall, mhux ħażin. Hemm leġġenda li tgħid li meta dan ma jinħarx tkun se tidri xi traċedja u diżastru kbira fil-pajjiż. Minkejja li jingħad li sar eżami tiegħu dan id-demm qatt ma nfetaħ u qatt ma sar eżami xjentifiku sew tiegħu, hemm il-biża li jekk isiru dawn it-testijiet issir sara lil din ir-relikwa. Kull ma saru huma testijiet spettroskopiċi primittivi minn barra l-kontenitur li ma tantx huma ta' min joqgħod fuqhom. Apparti il-fatt li dan il-miraklu beda jissemma fis-seklu 14, jiġifieri jagħmel 1000 sena hemm nal-qatt ma ssir referenza lih, u beda jissemma meta saru popolari ħafna relikwi u bdew jinstabu relikwi sakri kif ġibu laħa, speċjalment l-Italja, barra minn hekk dan mhux l-uniku demm li jinħall. Hemm xi 19 oħra l-Italja, dan inser tal-iktar famuż. Ħarġu ħafna teoriji ta' kif jista' jinħall b'mod naturali. Forsi l-iktar waħda li hija qrib il-verità hija tal-kimiku Taljan Luigi Garascelli li għamel taħlita ta' materjal naturali li kien jinstabu wkoll dak id-naħat fis-seklu 13 li tista' tinħal meta titċaqlaq ħafna, taħlita li jgħidula tiksotropika. Ma nistgħux inkunu nafu biċċert jekk hux hekk sakemm ma neżaminawx il-kontenut u ma naħsibx li dan qatt se jseħħ. Il-filosofu David Hume jgħid l-evidenza għall-miraklu, anke meta ġejja mill-aktar xhieda qawwija, dejjem trid tkun imqabbla mal-evidenza tal-liġijiet ta' natura li s'issa m'għandna l-ebda provi li jistgħu jinbidlu. Se nitkellmu aktar fuq-miraklu dal-waqt, wara intervent mużikali qasir se nitkellmu ma' ħabib u kollega fix-xettiċiżmu li ġa smajnih darb'oħra li jagħmel ħafna riċerki fuq dawn is-suġġetti. Sejtina ħafna dejat u tarif sakemm il-ħin jippermetti. Però l-ewwel nisimgħu il-vuċi ta' Natalie Horle bil-proġett mużikali għasfejn Ġermaniż Kaskada li konna rajnihom darba fil-Eurovision. Il-kanzunetta jisima Miracle.
Blind, you cheated on me from
Nispera li għadbitkom dik il-kanzunetta Miracle forsi miex daqshekk magħrufa, mela kif għedtilkom illum għandna magħna lil-David Pace li ġant għajna mija fil-programm fuq għalieni. David huwa ħabib antiku kollega, barra minn hekk huwa wieħed mill-veru ftit riċerkaturi xjentifiċi intensi fuq il-paranormal. U ma jaħsibx darbtej biex jaqsam dat-tarif li għandu anke jekk dam ikun kontroversjali. U jinteressaw ħafna l-mirakli David Pace. Fil-fatt, semmejna l-pjagi, semmejna d-dem fuq l-istatwa tal-Madonna. Inti Malta kien hemm ħafna każi, waħed minnhom kien relativament riċenti.
Il-każ tal-Madonna tal-Ar, minn għaliex 15 years ago, xi ħaġa hekk.
Għadda daqshekk minn laqas tagħmel.
Hija tal-Madonna tal-Ar. Fil-fatt kont ktibt kemm fil-gazzetti, konna ktibna anke fil-ġurnal, fil-ġurnal tal-Psychic, fil-Beacon. Fuq dan li emmek xaħt mar jitlop emmek ura dina jisa id-dema tad-dem taħt l-inkwatru ta' ċeramika tal-Madonna. U fil-fatt xaħt mar u l-ewwel darba mesaħa kien. U bdew jidru għatar oħrajn. U jien kont issuġġerixxejt biex ovvjament jgħalqu hemmhekk u jagħmlu kamera, rajt kamera moħbija ħalli jaraw x'qed jiġri. Okay, suġġeriment li ħolli kont għamiltu għalli għamlu l DNA fingerprinting, għalli joħġuħ fil-fat. Iktar tard kienu għamluħ minna li kien għamila għabila medici, kien għamil, u ħarġ li kien dem tal-uman. Alright, ħarġ li kien dem uman. Il-raġuni tiegħi il-raġuni tiegħi kienet li ovvjament kienet faċli immens li xaħat in-niggas subajħ u jħalli għatrem. Kiena għamilt zmin twil naħdem fil-laboratorju fej kont nanalizza d-dem fl-isptar, iġveri naf il-properti jista d-dem xinuma, anki jek nitkelmu per eżempju fuq ta' San Gennaro, fuq il-tixotropic
liquidu, pal-ketchupu,
tixotropiku, jek inti d-dem per eżempju jkollu, jek id-dem jkollu xie impurities fieħ, jkollu affarijiet, xie affarijiet fih, per eżempju, pal-imqar affarijiet ftit frak tal-ġebel, jew affarijiet hekk, ħajbda jinħall, ħajbda jaqgħod mill-ewwel. Jekk inti tħaltu, alright, jerġa' jibda jilliquifa.
Però it-teorija ta' Gerlas kelli li dak li mhuwiex dem huwa taħlita apposta tixotropika ġifieri li qisha dem.
La ma analizzawx din hija skuża kbira. Illum tant għandhom bżonn kampjuni żgħar. Biex analizzaw. Li da mus jamlu l-ħsara, iġviri jek da jem 2-3 cc's, daw 0.1 cc, iġviri jek nitkelmu inqas minn qatra, kapaċi jamlu fingerprinting kollox fieħ. Iġviri, dawn huma skużi. Dana jena xettuku immens fuq il-mirakli, għas-sempliċ raġuni li l-lum memx miraklu wieħed, alright, u ovvjament rajna ħafna kotba, rajna ħafna papers miktubin, ok? U memx wieħed minnhom da li jgħid li s-sistema li mxew biha, scientific method li mxew biha, kienet waħda sura. Alright, kienet waħda sura. Dejjem kien hemm xi problema. Ok? U ovvjament, iktar mal-miraklu jkun qadim, iktar ħajkun problema da ta' kif ħaq.
Però, ma nafx għandek x'tajt xi ħaġa oħra fuq dik l-istatwa, ġifieri.
Le, bażikament ġar hekk. Peress bażikament il-fatt li daw l-affarijiet ma sarux. Alright? Ovvjament intesa da ma ġiex aċċettat bħala miraklu.
Uffiċjali.
Ejja ngħidu ħaġa oħra wkoll li kien hemm mirakli ħafna inqas effettivi minn dan li ġew aċċettati mill-Knisja.
Eżatt,
jew inkella l-painting ta' Guadalupe.
Skemmija
banali. Alright, iġviri.
Minn ma jax forsi ta' min jgħid li Guadalupe hemm minn għalija mantel ta' xi raġel u xek. Li suppost pinġietu l-pittura il-Madonna. Imma ovvjament il-pittura hemm ħafna evidenza li dan hemm il-sketches li saru qabel fuq u hemm is-sinjali tal-charcoal
tiegħu. Tip ta' materjal li ntuża.
Imma eżatt, tip ta' żebba li ntuża u li kien mhux darba u darbtej ġifieri babsuħ u tukkaħ dak x'ismu.
Vannu kollu t-torin xrawdu.
Però dak konzern ħalli ħin dak mhux miqjus as saċ bħala miraklu, huwa miqjus bħala relikwa da. Alla volja.
Imma anki jekk nieħdu pereżempju l-kwistjoni tal-pjagi.
Il-pjagi
jena rajt u sfortunatament ma tantx għaw translations bl-Inglis, jena rajt bit-Taljan.
Tad-dossier
tagħhom li dan it was all xaġa li jgħidu la pious fraud.
Pious fraud, yes.
Pious fraud huwa meta bniedem tant ikun jemmen li jibda jimmanufattura. Alright, l-evidenza hu. Li għalla jeżisti, jew li qed isir miraklu. Waħda mill-iktar famuża kienet fin-19th century ta' Abbe Pierre. Abbe Pierre kellu ħafna pitturi minn daw taż-żejt u dan kien jgħidilhom li daw kollet jibku daw il-pitturi minħabba id-dnubiet tal-bnedmin. U qabel kienu jiġu il-ġurnalisti hekk kien jaqbad jaħsel li dejħu jwaddab l-ilma fuqhom. Dan, allura l-ilma jider ovvjament taf kif huma daw il-pitturi li jkunu mudlama taż-żejt. Alright, il-bikem tidher.
L-ilma jaqbes
minn fuqhom u bil-kemm jider u jidru vera li qishom qed jibku. U mbagħad kien ammetta li ammetta mhux ammetta totalment, għal eħe biċċiet minnhom kienu, però jiena rrid inxerret il-kelma tal-la iktar.
Per fatt anki fuq tal-pjagi kien hemm ħafna każi, pereżempju, ta' Teresa Newman. li kienet tinqabad toll il-kugtra qabel jidru jidher id-dem fuq idejha. U dawna dejjem, dejjem, anke pereżempju ta' Padre Pio. Padre Pio ma ta' mitx sparixxew.
Sparixxew. U l-xismu tiegħu għaw il-fizixin tiegħu għat-tabib tiegħu kien kompliċi miegħu.
Kien jużal carbolic acid.
Imma
meta jkunu daw assoċjati ma' tjubija mal-qudusija, diffiċi biex naċċettaw palma u diffiċi biex naċċettaw li tfal, per eżempju, jikdbu, ma' tfal jikdbu. U daw li son bħala qaddisin u koll ikun hemm dak li kifettenti jkun pious fraud. Per eżempju, eżempju ta' wieħed mill-affarijiet mirakulużi wkoll huwa l-incorruptibility. Daw li ġisma ta' qaddisin li ġejjin minn żminijiet differenti tal-istorja tal-Knisja, li jgħidu li huma qisha bħala incorruptible. Imma mhumma incorruptible xejn. Għax inti biex tkun incorruptible titkun tal-ekwali. Ħafna minnhom ikollhom maska ta' xema jew inkella maska ta' silikon.
Jew inkella jkunu qegħdin għax ħafna ma jarawx l-aspett ambjentali u klimatiku li qegħdin fihom daw. Ħafna drabi daw jkunu qegħdin ġo kannieri li huma kisħin, alright, kannieri li huma nixfin ikunu normalment jew għamlulhom għamlulhom per eżempju għamlulhom xi sodda tal-ġir jew inkella għamluhom ġo tebut.
U l-ġir, il-ġir jippreserva.
Żgur mela jippreserva. Jew inkella għamlu il-kasket għaw il-tebut jew fej qiegħed ikun illinjat biż-żingu jew biċ-ċomp u ż-żingu ċomp joqtlu l-mikrobi.
Ovvjament hemm differenza bejn ġisem li jkun midfun f'qabar u ġisem li jkun preservat u ħafna drabi anke b'balzmat, jiġifieri, qed tifhem hemm il-biċċa qiegħdin li għaliex daw il-mirakli jkunu taqshekk ambivalenti, ambigwi, jekk inti ħajkollok ġisem preservat, għax ma jkunx preservat kompletament kif kien oriġinarjament. Għax ħafna minnhom daw ikunu nixfin isu mummified ukoll fil-fatt.
Hemm argument ieħor. Hemm ċertu mirakli huma tassew banali, pal per eżempju jaraw wiċċ Kristu fuq it-toast. Alright, u daw l-affarijiet kollha.
Dik parejdowli jew.
Le, allura jekk Alla jista' kollox. Da jista' jagħmel miraklu fejn jaqsam il-qamar minn nofs.
Palma għamel Muhammed.
Per eżempju, palma qal li għamel Muhammed.
Qed
tifhem? Jagħmel wieħed hekk fejn jarah kulħadd u mbagħad ħadd żgur jekk inti tara l-qabar jinqasam minn nofs isu ġin serrat fit-tnejn. Alright, tgħid ovvja li xi ħadd kbir għamlu dan, hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jinnegadi, mhux ħafna mirakli li huma għalija tal-ħabba gozz għax biċċa toasted,
għax inkella
jew ambigwi, jew da jew inkella x'illikja l-ilma u ġi wiċċ u sapun ġi wiċċ il-Madonna, affarijiet hekk.
Imbagħad hemm mirakli oħrajn, pereżempju l-inedja. Inedja hija meta nies jgħixu mingħajr ikel.
Dak kollu gideb.
Eżattament, daw ħafna minnhom.
Kif ħanniċċekkjaw għadi? Ħafna minnhom inqabdu daw.
Inqabdu li kienu joħorġu jinżlu billej. Buskur, ma niftakarx li semmi, ma ta' persuna li kien jgħid li ma jkoll xejn, mbagħad kien ikun billej imur jinżel u jħol ikoll dikel bil-moħbi. Hemm oħrajn imbagħad, pereżempju, diffiċli biex tifferifikhom għax bħal levitazzjoni ta' San Giuseppe ta' Copertino, però anke dalli semmejna polizzi kien jgħidu li jinqata' mill-art. Imma
anekdotal,
u x'hekk għax m'hemm l-ebda għax hekk inti persuna ħajinqata' mill-art. Aħna nafu li hemm il-liġi ta' gravità, aħna bil-magic nagħmluha, imma nafu li xi forma ta' support hemm, jiġifieri m'hemmx hekk inti ħadd mur teżamina m'għidx waqt li qed jollem mara fl-arja. Ħadd mur teżamina madwaru taħtu wkoll ħassib xi ħaġa.
U anke tal-Faris jagħmluha.
Imma fil-fatt ma tiġrix fil-verità. Ġifieri jekk ġrat xi darba fil-verità, hija xi ħaġa fenomenali, imma ħadd ikser il-liġijiet tan-natura li nafu kollha.
Għandek il-kwistjoni wkoll tal ċertu mirakli. Pal per eżempju, ejn nitkellmu fuq il-mirakli suppost tal-Urd. Laqsu ma daqshekk il-bogħod daw, jiġifieri kien jeżistu l-kameras. Ok? Lew nies jekk qalu li għadet taqbes ix-xemx. Kif id-dinja ma kienx hawn effetti? Hemmhekk bisra.
L-ebda astronomu ma.
Le, imkien ma d-dinja minn barra l-fatt li hemm il-fenomenu ta' sundogs fejn ikun hemm ħafna reflections ta' xemx. Imma ħalliha, jiġifieri hemm fenomeni li qishom jiġu qed taqbeż ix-xemx, imma dan kien hemm in-nies li kellhom il-kameras. Kif laqas ritratt wieħed? Għax il-kameras kien jeżistu dak iż-żmien.
Iva, kien jeżistu.
Alright, allura jiena rrid nieħu rrid nemmen tlet, bażikament tlet tfal letterati. meta kien hemm suppost dawk in-nies kollha u evidenza kważi xej, dali qed jgħidu huma biss.
Ta' min isemmi wkoll hawnhekk li aħna qed nitkellmu ħafna x'aħna Malta hija Kattolika, l-Kattoliċiżmu, ma anki hemm mirakli assoċjati ma' persuna li ma nafx minn li għamiet dal-aħħar, Sai Baba l-Indjan.
Sai Baba tal-Apports.
Tal-Apports, dak kien jagħmel ħafna mirakli kien imorru ħajja mejtin.
Konmen kbir,
eh? Eżatt, eżatt, kien konmen kbir dan kien imorru ħafna nies għandu. U per eżempju ma jkollu xej fideħ u joħroġ xi ħaġa u jtilhom
fil-kmiem kien magician veru tajjeb.
Imma di l-problema li ħafna drabi min irid jemmen, jemmen, ġifieri tkun xi tkun ir-reliġjon, jekk inti għandek twemmin u ċert inti minnu, tipprova tiffittja l-affarijiet flok tkun xettiku, flok tkun kritiku, tipprova tiffittja dak il-twemmin li għandek għal dak li qed tisma u qed tara. Sfortunatament hemm ħafna fuq x nitkellmu għax hemm pereżempju anki mirakli eukaristiċi, pereżempju l-ostji li nbidlu fl-aħam u li għadhom jiżistu sal-lum li xtaqt nitkellmu fuqhom imma il-ħin mhux dejjem jippermettilna. Hemm ukoll pereżempju il-bilokazzjoni fejn wieħed ikun f'post u jidher f'post ieħor.
Dawn ħafna minnhom.
Huma stejjer,
rapporti ta' tliet erba' mit-sen ilu, okej, fej kellek nies li qed jikbu fuq nies li suppost huma qaddisin, allura kellek ukoll nies li kienu jemnu u kienu mhux edukati vann ukoll, jiġifieri iktar faċli dak kien żmien fej laqas kien hawn dawlu kulħadd kien jemmen li wara li tinżel ix-xemx ix-xitan joħroġ jiġri fit-toroq.
Eżatt, ma se jkun nerfqu hemm ħallu jiġri għax ħin qed jafas fil-waqt li nirgrazzja lil minn qalbi lil David Paċal darbohra tal-kontribuzzjoni tiegħu nirgrazzja wkoll nerġa' lill-inġinier tagħna llum inserta wkoll Jordi De Bono u lilkom laqattu magħna. U nixtieq infakkarkom li jekk ikolkom xi kummenti. U anki jekk inti interessakom li tinaqdu mal-aqda li tinvestika dawn l-affarijiet tistgħu tibgħatu li email fuq xettiku@gmail.com. Aħna naturalment niltaqgħu programm ieħor u nittama li terġgħu tkunu magħna fuq Campus 103.7 għall-programm li jmiss fejn se nkomdu nitkellmu fuq fenomeni straordinarji interessanti u affaxxinanti oħra. U kif qed tilkom jekk għandkom xi kummenti u mistoqsijiet tistgħu tikbuli fuq xettiku@gmail.com sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom.